რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობისა თბილისის დროით დილის 8 საათია. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას. ჩვენ ამ წუთიდან 10 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. სტუდიაში ვართ მე სოფო ვასაძე და ჩემი კოლეგა დათო კორი და ჩვენთან ერთად 10 საათამდე კიდევ უფრო მეტხანს იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეშავა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოისმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ესპანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა, როცა ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. პოლიცია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმოტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ორი პირი დააკავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაკავებული 28 წლის დრის უკავირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით არ სახელდება. 28 წლის დრის უკავირი კი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ დრის უკაბირი პოლიციას კონტროლზე ხავდა აყვანილი და გარკვეულ დროს პატიმრობაშიც გაატარა, სადაც 2012 წელს გაათავისუფლეს. ანტიტერორისტული ძალების წყარო ელ პაისმა დაადასტურა, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამართალ დამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ, მიუწვება ამ ჯგუფთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტო. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი მარიონო რა ხოი ბარსელონაში ჩადის უსაფრთხოების ზომების კოორდინირების მიზნით. ტერორისტები ვერასოდეს განადგურებენ ერთიან ხალხს, რომლებსაც თავისუფლება ურჩევნიათ ბარბაროსობას, განაცხადა მან სამეფო კარმა. თავდამსხმელებს უწოდა მკვლელები, ბოროტმოქმედები და დასძინა. ისინი ვერ შეძლებენ ჩვენში ტერორის დათესვას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ესპანეთის მთავრობას გამოძიებაში დახმარება შესთავაზა და განაცხადა, მსოფლიოს გარშემო ტერორისტებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები ყველაფერს აკეთებენ მათ მოსაძებნად და სამართლის წინაშე წარსადგენადო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ კი განაცხადა, რომ ბრიტანეთი ესპანეთის გვერდით დგას ტერორთან ბრძოლაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანდეს ტერორის ძალებთან უკომპრომისო ბრძოლაში. ევროკავშირი მზად არის სრული მხარდაჭერა გაუწიოს ესპანეთს ტერორისტთან ბრძოლაში. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროპა ბარსელონას გვერდით დგას. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ ანტონიო ტაინიმ ესპანეთს ასევე გამოუცხადა მხარდაჭერა. გულწრფელი სოლიდარობას ვუცხადებ ყველას, ვისაც ეს თავდასხმა შეეხო. სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებ ესპანეთის მთავრობას. ევროკავშირი ერთიანია ტერორისტთან ბრძოლაში და მშვიდობის დაცვაში, დაწერა მან. ევთოს თავმჯდომარემ და ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა განაცხადა, რომ ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტი მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. უმკაცრესად ვგმობდა საზარელ ტერაქტს, რომელიც უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინეს. ტერორიზმი არ გაიმარჯვებს, აღნიშნა მან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ტერაქტის მსხვერპლს და ახლობლებს ვგმობამ საზარელ თავდასხმას ბარსელონაში. ჩემი აზრით, იმათთან, ვინც დაშავდა ჩვენ ესპანეთთან ერთად ვართ ტერორიზმის წინააღმდეგ, დაწერა იენს სტოლტენბერგმა. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისათვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის სახელმწიფო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეტყვის, თუ ის რომელიმე გამშვე პუნქტზე გამოცხადდება. ამის თაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრეზმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა განაცხადა. უკრაინსკაია პრავდასთან საუბრისას, თუ სასხვარს კვეთს ადამიანი, რომელსაც ძალადაკარგული დოკუმენტი აქვს, ასეთი დოკუმენტის ამოღება ხდება ბოლო პირს. უარს ეუბნებიან საზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა სლობოდიანმა, რომელმაც დასძინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში ბრძოლაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას კარგავს. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს. სააკაშვილის თქმით, ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტით გაივლის.
მადლობა სოფო ახანიანბები, სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 8:05 თბილისის დროით და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
არ დადასტურდა ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კრახით დასრულების გამო თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოკოვაძემ. პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს ფესტივალის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც გამოკითხვაზეა დაბარებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. გიორგი სიგუა 17 აგვისტოს გვიანღამით დაბრუნდა საქართველოში. ის პირობას დებს, რომ ყველა დავალიანებას ბოლომდე გაისტუმრებს, ყველა მევალეს, რომელიც ჯემ ფესტის წარუმატებლობის გამო დაზარალდა. პარალელურად კი მევალეები უკვე დაადგნენ სამართლებრივი ბრძოლის გზას. უფრო დეტალურად თუ რა მოხდა ჯემ ფესტზე და რა შეედება ბრალი გიორგი სიგუას, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეიტყობთ.
მოვისმენთ ასევე ჩვენ კოლეგის ჯიმ ჩერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ პეკინის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ სამმხრივი იქნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, კვლევის მიმდინარე შედეგები აჩვენებს, რომ პეკინის ქუჩაზე სამმხრივი მოძრაობის მომხრე არიან როგორც მძღოლები, ისე ცალკეული მოქალაქეები. შესაბამისად, როგორც მერი ამბობს, სამმხრივი მოძრაობის შემოღებას წინ არაფერი დაუდგება.
ჩვენთან ასევე ეთერში მოისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების მიერ მომზადებული კორესპონდენტების სიუჟეტებს რეგიონებიდან. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის ახალ ეტაპს იწყებს. როგორ ხვდება ამ ფაქტს როგორც აფხაზური მხარე, ასევე გალში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები? თეა შონიაგი ამბობთ.
მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდანაც. გურჯაანში საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის ერთი მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყო. როგორც ირწმუნებიან, ახალი გზის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება და გზის ალ ნაწილთან ერთად ხელოვნური ნაგებობები, ავტობუსის გასაჩერებელი მოედნები, ეზოებში შესასვლელები და სხვა ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ამასთან ერთად გზა ჩქაროსნულიც იქნება. რა პრეტენზიები აქვთ ადგილობრივებს? ამ შესახებ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტიდან გავიწყებთ.
წყლის სისტემის სამუშაოების უხარისხო წარმოება სამჯერად ქუთაისში გაპონოვის ქუჩაზე აპროტესტებენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ კი პროკურატურას თურქული კომპანია SMK-ს საქმიანობის შესწავლის მოთხოვნით მიმართა. უფრო ცუდად მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა. ახლა კი ვიწყებთ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტების მოსმენას.
მანამდე მსმენელს შევახსენოთ ისიც, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელსაც მოისმენთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი
დავიწყოთ ჯემ ფესტით. ჯემ ფესტის გარშემო ვნებათა ღელვა არ ცხრება. არ დადასტურდა ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის კრახით დასრულების გამო თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოკოვაძემ. პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს ფესტივალის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც გამოკითხვაზეა დაბარებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. გიორგი სიგუა 17 აგვისტოს გვიანღამით დაბრუნდა საქართველოში. ის პირობას დებს, რომ ყველა დავალიანებას ბოლომდე გაისტუმრებს, ყველა მევალეს, რომელიც ჯემ ფესტის წარუმატებლობის გამო დაზარალდა. პარალელურად კი მევალეები უკვე დაადგნენ სამართლებრივი ბრძოლის გზას. ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
როგორც ჩანს, ყურადღების ცენტრში კიდევ დიდხანს დარჩება ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე გამართული ერთვიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 14 აგვისტოს დასკვნითი კონცერტის გარეშე მევალეთა საპროტესტო აქციებით დასრულდა. ფესტივალმა, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარით დაფინანსდა, უკმაყოფილო დატოვა ბევრი და მათ შორის მეწარმეები, რომლებსაც ფესტივალის ტერიტორიაზე კვების ობიექტები იჯარით ჰქონდათ აღებული. როგორც მათ განაცხადეს ჩვენი რადიოს გუგდიდელ კორესპონდენტთან საუბრისას, ფესტივალი ცუდად იყო ორგანიზებული და ისინი მოტყუებული დარჩნენ.
გემფესტის ორგანიზატორებიდან წამოსული საუბარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამდენი ბილეთია გაყიდული. ეს ყველაფერი სიყალბე აღმოსთა საბოლოო დაწყებიდან ყველა ობიექტი არის ძალიან რთულ სიტუაციაში.
არისო ზოგადად არავითარი პროგრამა, რომელიც შეიძლება და ვინმე დაინტერესებულიყო.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ სხვებიც, მათ შორის ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებული რამდენიმე ათეული თანამშრომელი. მათ დაპირებული 500 ლარიანი ანაზღაურების მხოლოდ მეხუთედი მიიღეს, რის შემდეგაც მოქმედება თავიდან. საპროტესტო აქციებით დაიწყეს, ხოლო ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სამართლებრივ ბრძოლაში ჩაერთნენ. ისინი უკან დახევას არ აპირებენ.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
მოვედით კონსულტაციებისთვის, რომ სარჩელი მომზადდეს იურიდულად გამართულად და შემდეგ უკვე სასამართლოში ვაწარმოოთ ეს კონკრეტული საქმე ჯემფესტის და ჩეპესეს წინააღმდეგ.
ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც ბოლო დღეებში მაკედონიაში იმყოფებოდა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან გაღიზიანებული გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ფესტივალის ფარგლებში მან მილიონები იშოვა და შემდეგ გაიქცა კიდეც. სიგუამ აქვე დაწერა, რომ საქართველოში 17 აგვისტოს დაბრუნდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე დაბრუნებულმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის პასუხისმგებლობას არ გაურბის და ყველა დანაპირები შესრულდება.
ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა შეგვექმნა ჩვენ. ბევრ მიზეზს და გამოდარაზეს ვისაუბრებთ, ამ დღეს შეგვექმნა პრესკონფერენცია და ყველაფერს ამას მოყვებით. აქვს ფინანსური სირთულეები, თუმცა პასუხისმგებლობას კიდევ მეორე არ გაურბივართ. ძალიან ბევრს მაქსიმალურად შეზდების აგვარად გადაუხადეთ თავიანთი თანხები და ყველა უკლებელ ყველა კაპიკს მიიღებს.
აეროპორტში გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ გიორგი სიგუამ იმავე ტელეკომპანიის ეთერში 18 აგვისტოს საღამოს განმარტა, რომ ჯემფესტის თემით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაინტერესდა. 19 აგვისტოს ის გამოკითხვაზეა დაბარებული და სწორედ ამიტომ დაბრუნდა საქართველოში ასე ნაჩქარევად. ოდნავ მოგვიანებით ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმაც. ჯემფესტთან დაკავშირებული სკანდალის ფონზე 17 აგვისტოს მედიასა შოლებები ინტენსიურად ავრცელებდნენ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ, თუმცა დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ის პოსტის დატოვებას არ აპირებს ჩაშლილი ფესტივალის გამო, რომელსაც სხვა პასუხისმგებელი პირები ჰყავს.
თანამდებობას ავტოვებ, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე მოაქვს ტურისტი გასაკეთებელი, შოუ რეჟიმში ვაგრძელებთ, მომავალში კიდევ უფრო დიდი წარმატებები გოლი ჩვენ ტურიზმის სფეროში და როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი გუნდი აგრძელებს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას. ჯემფესტთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ სწორი იყოს საქართველოში ტურიზმის განვითარების წარმატების დაკავშირება ერთ კონკრეტულ პროექტთან.
ვიდრე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფინანსური პრობლემები გახმაურდებოდა, თავდაპირველად ის ყურადღების ცენტრში ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო მოექცა. დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამვლის მიზეზით ჯემფესტიდან სამანტყოფოში გადაიყვანეს არაერთი ადამიანი. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს. 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებებით მოწამვლის გამო 22 წლის გოგო გარდაიცვალა.
ჯემფესტის გარშემო ვნებათა ღელვაზე გიყვებოდათ ლელა კუნჭულია, 8 საათი და 13 წუთია დედაქალაქის დროით. ამინც გადავალოთ თვალი. მეტნაკლებად ღრუბლიანი ამინდია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. ამბროლაურში პლუს 33 გრადუსი და ღრუბელი. ბათუმში პლუს 30 გრადუსი და ის ავარაუდოდ იწვიმებს. ბორჯომში პლუს 30 გრადუსი, ასევე ნავარაუდები. ზუგდიდში პლუს 33, თიანეთში პლუს 26 და ღრუბლიან ამინდებიან. ოზურგეთში ტემპერატურა 32 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში პლუს 29 და წვიმიანი ამინდია. ქობულეთში ასევე 29 გრადუსი და წვიმიანი. ადამიანი ამინდია ნავარაუდების ცხინვალში პლუს 32 გრადუსზე ლოდებიან. ანაკლიაში დღეს მზიანი ამინდია და პლუს 30 გრადუსი იქნება, პლუს 27 გრადუსი იქნება დღეს ბაკურიანში. გორში პლუს 33, თბილისში პლუს 31 გრადუსი და ღრუბელი იქნება. ლაგოდეხში პლუს 33, რუსთავში ასევე პლუს 33, სტეფანწმინდაში დღეს ცივა, პლუს 18 გრადუსია. ქუთაისში და წყალტუბოში პლუს 33 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ახალციხეში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, თელავში პლუს 31 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი იქნება. მესტიასა და სიღნაღში დღეს პლუს 28 გრადუსი იქნება და წვიმიანი ამინდი, ხოლო ფოცსა და ცაგერში პლუს 30 გრადუსი და ასევე წვიმიანი ამინდი. დღეს მზიანი დღე იქნება ჭიათურაში, პლუს 31 გრადუსამდე გადდება ტემპერატურა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ. ეხლა შეგვიძლია ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ პეკინის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ სამმხრივი იქნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, კვლევის მიმდინარე შედეგები აჩვენებს, რომ პეკინის ქუჩაზე სამმხრივი მოძრაობის მომხრე არიან როგორც მძღოლები, ისე ცალკეული მოქალაქეები. შესაბამისად, როგორც მერი ამბობს, სამმხრივი მოძრაობის შემოღებას წინ ვერაფერი დაუდგება.
პეკინის ქუჩაზე ორ თვეზე მეტია რაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის გამოც ავტომობილები მხოლოდ ცალი მიმართულებით გადაადგილდებიან. ქუჩის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრისათვის უნდა დასრულდეს. თუმცა, როგორც თბილისის მერი დავით ნარმანია ამბობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ქუჩის გახსნის შემდეგ ტრანსპორტის მოძრაობა ძველ, ორმხრივი მიმართულების რეჟიმში დაბრუნდება.
მოხალაქეების განწყობა, ისევე როგორც მძღოლების განწყობა, არის ცალსახად დადებითი გაცალფრებებასთან დაკავშირებით. ახლა ვსწავლობთ ნაკადებს კვეთებზე და თუ აქაც დადებითი პასუხი გვექნება კვლევის შედეგად, წინ არაფერი არ უდგას იმას, რომ მოძრაობა გახდეს ცალფრები.
სატრანსპორტო ნაკადებს თვეებია აკვირდება მერიის ტრანსპორტის სამსახური, რომლის უფროსის მამუკა მუმლაძის თქმით, პეკინის ქუჩა საათში დაახლოებით 6000 ავტომობილს ატარებს და ამ მაჩვენებლით ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ქუჩაა თბილისში. მუმლაძე იმასაც ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოების გამო შემოღებულმა დროებით მაცალმხრივი მოძრაობის სქემამ პეკინის ქუჩა, შარტავას ქუჩა, კოსტავას ქუჩა კარგი შედეგი გამოიღო მოძრაობის განმუხტვის თვალსაზრისით. ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუ მამუკა მუმლაძემ განაცხადა, რომ მერია განიხილავს ცალმხრივი მოძრაობის შენარჩუნების ვარიანტს.
გაცალფრების შემთხვევაში თვითონ გზა არის 27 მეტრი. 27 მეტრიდან დღეს დაკავებული არის პარკირებისთვის 5 მეტრი ორივე მხარეს, დანარჩენი არის სავალი ნაწილი. შესაძლებელია თქვათ, ბასლაინი გაკეთდეს თქვათ ერთ მხარეს, ამისთვის საჭირო იქნება პარკირება შეზღუდოთ. თუ ორივე მხარეს გადავწყვიტავთ, რომ მეორე მხარესაც საპირისპირო მხრიდან იაროს ავტობუსმა, რაც კომფორტული იქნება მოსახლეობისთვის, მაშინ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პარკირებას შეზღუდავთ. ეს არის სამჯელო.
პეკინის ქუჩის მომავალი უნდა გადაწყვიტოს არა პოლიტიკურმა ნებამ, არამედ ტექნიკურმა გაანგარიშებებმა. ასე ფიქრობს ორგანიზაცია ჰაბ ჯორჯია წარმომადგენელი აკაკი ურუშაძე, რომლის თქმითაც საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის გარდა ასევე ანგარიშ გასაწევია ქვეითად მოსიარულეთა ინტერესები.
განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ქვეითად მოსიარულეებზე, იმიტომ რომ ცენტრალური ქუჩები ძირითადად არის გადატვირთული, ესე ვთქვათ, ქვეითებით და კომერციული ობიექტებით, სავაჭრო ობიექტებით და ასე შემდეგ. ანუ იქ გაცალმხრივება გზების მიზანშეწონილი ზოგადად არ არის, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ადაპტირებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ადაპტირებული ქვეითა ინფრასტრუქტურაზე, ველობილიკებზე და ასე შემდეგ. და როცა გზა ხდება ცალმხრივი, რა თქმა უნდა, პირველი დისკომფორტი ექნება ქვეითად მოსარგებლებს.
პეკინზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღების პერსპექტივა არაშინებს ქვეითად მოსიარულეების ნაწილს. თბილისელი ალეკო შარაძე ფიქრობს, რომ ახალმა სატრანსპორტო სქემამ შესაძლოა მცირე დისკომფორტი გამოიწვიოს, მაგრამ მთლიანობაში უკეთესი იყოს მოძრაობის განმუხტვისთვის.
თუ დაშორებული იქნება შესაბამის საპირისპირო გზა, მაშინ ცოტა დისკომფორტი იქნება. მაგრამ შესაძლებელია უკეთესიც იყოს. ცალმხრივი მოძრაობა უკეთესი იყოს. ცოტა მოსახლეობა ფეხით გაივლის, შევეჩვევით, ფეხით გადავყვეთ მეზობელ ქუჩას და გადავალთ საპირისპირო მიმართულებით. ასე რომ არ იქნება პრობლემა.
თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ავტომობილების ნაკადთან დაკავშირებული ვითარების შესწავლა. პეკინის განახლებული ქუჩა 10 სექტემბერს უნდა გაიხსნას. შესაბამისად, მერიას გადაწყვეტილების მისაღებად სამიოდე კვირა რჩება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Shut you out and you didn't have a clue what that's about. You're probably- say you're more important to me than I ever showed.
საათი და 29 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟევა გახლავთ ყოველ ნახევარ საათში დილის ეთერში. ახალი ამბების მოსმენის საშუალებაც გვაქვს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ფრანტის ოფიციალური პირების ცნობით, უმცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა, როცა ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. პოლიცია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმონტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ორი პირი დააკავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაკავებული 28 წლის რის უკაბირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით არ სახელდება. 28 წლის რის უკაბირი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ დრის უკაბირი პოლიციას კონტროლზე ჰყავდა აყვანილი და გარკვეულ დროს პატიმრობაშიც გაატარა, გარკვეული დრო, საიდანაც 2012 წელს გათავისუფდა. ტერორისტული ძალების წყარო მელ პრაისი დაადასტურა, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამართალდამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფო მიუწყება, ამ ჯგუფთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტო. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისათვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეტყვის, თუ ის რომელიმე გამშვეგ პუნქტზე გამოცხადდება. ამ შესახებ სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა უკრაინის გაია პრავდას. თუ სასაზღვრო სკვერს ადამიანი, რომელსაც ძალა დაკარგული დოკუმენტი აქვს, ასეთ დოკუმენტის ამოღება ხდება ხოლო პირს უარს ეუბნებიან სასაზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა სლობოდიანმა, რომელმაც დასწინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას კარგავს.
ასეთი გახლდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება 8 საათი და 32 წუთია. დედაქალაქის დროით სტუდიაში სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე მუშაობთ. ახლა სპორტის დრო დადგა. ოთარ მახლაკელიძე შემოგვერთდა. დილამშვიდობის საოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მოლიგი ორი მატჩისთვის გაფართოვებული შემადგენლობა დაასახელა. სლოვაკმა სპეციალისტმა 33-კაციანი სია ჩამოწერა, თუმცა განაცხადც კიდევ გადახედავს და მომავალ კვირაში გამოაცხადებს იმ შემადგენლობას, რომლითაც მოემზადება სექტემბრის დასაწყისში გასამართი ორი თამაშისთვის. ვაისის წინასწარ სიაში საქართველოს ეროვნული ლიგის 7 ფეხბურთელი ლია, მათ შორის თბილისის დინამოს ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძეცა, რომელმაც ამზაფხულს ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატზე ითამაშა და არა მარტო საქართველოს ნაკრების, არამედ მთელი ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე იყო. საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში 28 აგვისტოს შეიკრიბება. 2 სექტემბერს დინამო არენაზე ირლანდიას უმასპინძლებს, 5 სექტემბერს კი ვენაში ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი კიევში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ვიქტორ ბანიკოვის თასზე ზედიზედ მეორე თამაში მოიგო. შეგახსენებთ, ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში ბელარუსით ანატოლები 4-0 დაამარცხეს. გუშინ კი უმთავრეს კონკურენტს, უკრაინის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 3-2 მოუგეს. გოლები ირაკლი აზაროვმა, ვახტანგ ჩარკვიანმა და ზურიკო დავითაშვილმა გაიტანეს. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ორ ტურში 6 ქულა დააგროვა და ვინაიდან პარალელურ მატჩში ბელარუსი ესტონეთი ფრედაფიქსი და 1-1 ფინალის საგზური ქართველმა ფეხბურთელებმა ვადაზე ადრე გაინაღდეს. ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ესტონეთს ხვალ შეხვდება და შედეგის მიუხედავად დაელოდება ბეჯგუფის გამარჯვებულს. ფინალში სათამაშოდ ბეჯგუფში კი სლოვაკეთი, სლოვენია, ისრაელი და ლატვია გამოდიან და ორი ტურის შემდეგ 6 ქულით ლიდერი სლოვაკეთის ნაკრებია. ფეხბურთიდან ჩოგბურთზე გადავალ. ნიკოლოს ბასილაშვილი ცინცინატის მასტერს მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. მსოფლიოს რეიტინგში 65 ადგილზე მყოფი ქართველი 5 საფეხურით წინ დგომ ამერიკელ ჯარედ დონალდსონთან ორსეტში ანგარიშით 4-6-6-7 დამარცხდა. შეხვედრა საათსა და 38 წუთს გაგრძელდა. პირველი სეტის ბედი მეცხრე გეიმში გადაწყდა, როდესაც დონალდსონმა ბრეიკი შეასრულა. მეორე სეტში კი ბასილაშვილი 2-0 დაწინაურდა, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა, სადაც 4-7 წააგო. შეგახსენებთ, ნიკოლოს ბასილაშვილმა ცინცინატის ტურნირზე მერვედ ფინალამდე ორი ეტაპი დაძლია, მოუგო ხორვატ ბორნა ჩორიჩს და ამერიკელ კრისტოფ ჰარისონს. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და ელიტარული A დივიზიონის საგზურს ერთადერთი მოგება აშორებს. ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილის დაკავების შემდეგ გუშინ ქართველმა კალათბურთელებმა მე-4 ფინალში ჩეხეთის ნაკრებს მოუგეს 65-51 და ტურნირის 4 საუკეთესო ნაკრებს შორის ტიტულისთვის ბრძოლას აგრძელებენ. A დივიზიონის საგზურს კი ამ 4-ეულიდან 3 უძლიერესი მოიპოვებს. ნახევარფინალში საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე ჰოლანდია იქნება, რომელმაც გუშინ ბელგიას აჯობა 65-51. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი საბერძნეთი და დიდი ბრიტანეთი ითამაშებენ. საქართველოს და ჰოლანდიის ნაკრებების მატჩი დღეს თბილისის დროით 20:00 და 20:30-ზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძემ გააგაცნოთ სპორტის ახალი ამბები. ოთო, შემდეგ საათში კვლავ შემოგვიერთდება. 8:25 თქვენს მომენტ თავისუფლების დილას და ახლა ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის ახალ ეტაპს იწყებს. როგორ ხვდება ამ ფაქტს, როგორც აფხაზური მხარე, ასევე გალში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები? თეა შონიაგი ამბობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რეჟიმი ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის ახალი ეტაპის დაწყებას გეგმავს. კერძოდ 2008 წლიდან შესაძლოა გაუქმდეს ყველა მანამდე არსებული დოკუმენტი, რითაც გალში მცხოვრები ქართული მოსახლეობა გადმოდის ენგურს გამოღმა. აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდეგ შესაძლოა ეთნიკური ქართველები არჩევანის წინაშე დადგნენ, ან უარი თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქის ახალი პასპორტი აიღონ, ან დათანხმდნენ ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწვევას. საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნულ ფაქტს ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევას და იდენტობის შეცვლის მცდელობად აფასებს. რადიო ათინათი ენგურის ხიდზე მიმავალ მოსახლეობას გაესაუბრა.
მე ათაური იმით მართლა ავაწყფილარი იქარა გადმუშავა რაფერი და რა ვქნა ჩემი შვილი იქ მასწავლა იქ ამკავზე რა ვქნა იქ უნდა დავშე სად უნდა წავიდე აი 33 შვილი იქ არა ვიცი გავხდი
ჩემთვისაც სული ერთია ჩემი პოეზი წასულია უკვე დაუბერდი თუ უნდა მომცე თუ არა და ხონდესი არ მაინტერესებს მე
Ganis de facto administratsia mokupirabul Abkhazetshi mtsxovrebi mosakhleoba egre tsodebuli pasportizatsiis akhari etapis datsqebis shesakheb gaaptkhila. De facto rezhimi apirebs 2018 tsridan dghemde artsabuli qvela egre tsodebuli dokumenti gaaukmos. Սոխումշի գամարդու շինական սակմայթա կոլեգի սխդոմազակի սապասպորտո սավիզո սամսախորմա նախևարցրիանի մուշչավոբիս անգարիշի ծարմուատ գինա, ծերս նուժնայա գազետա։ Սամսախորի սուպրոսիս Էդուարդ Մարգանիաս ինպորմացիտ գամոյից էրա Աբխազադիս ռեսպուբլիկիս 28.640 պասպորտի, գայիցը 28.884, գամոյից էրա մագրամ իմ միզեզիցրով մատ միսախեպատ մոգալակեպի արգամոցխադնեն արգացեմուլա 3.977 պասպորտի, ծարմայբաշիրջեպա 2.780 պասպորտիս գամոցուազ է ուարի էտկա 81 մոգալակես, Մարգանիաս սնոբիտվա գանսակութրովիտ գաղկտի ուրդը ոչամ չիրիս ռայոնի։ Հատ չեղեբա բինադրովիս ուպլավիս դամադաստ ուրաբելից սնոմբիս գացեմաս Մարգանիաս թմիտ գալից ռայոնշի գայիցա 23 բինադրովիս ուպլեբա, ծարմոյբաշի է Սամաս օրմոցտա էպսի։ Շեսաբամիսատ մոգալակեպսը դրովուլ Աղնիշտուրի անգարիշի շեպասեպա թավը դեպակտոր ասպուբլիկիս պրայիզդենտպա Հաուլ Խաջինբամ Մոյսմինա։ Թիյա շոնիա ռադիո Աթինատի զուգդիտի։
Ռադիո Թավիսուպլեբա, թկենի մեկզուրի 24 սահատիս գանմոլովաշի, ինտերնեջի։ Մոյսմինետ դը ծայիկիտը թկենի պրոգրամևի նեբիս միերտրոս, միստամարձը Ռադիո Թավիսուպլեբա ծերդիլի ջիի։
გვასაათი და 53 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშას გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ თბილისის კინოთეატრებით. დღეს ნახავთ შემდეგ ფილმებს: Emoji, Smiley-ები კინოში, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მკვლელის მცველი, Valerian-ი და 1000 პლანეტის ქალაქი, გარდა ამისა Annabelle-ის წევლა და Christopher Nolan-ის ბოლო ნამუშევარი Dunkirk-ი. ეს ფილმი შეგიძლიათ თბილისის კინოთეატრებში ხოლოდ 20 ივლისიდან. გარდა ამისა ფეთქებადი აგენტი, ასევე ფილმი ცდუნება და ანიმაციური ფილმები პატარა გოლიათი და საზიზღარი მესმე ნაწილი.
რაც ახლა მუზეუმებს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიწვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე მე-18 საუკუნეების ქართული კოსტიუმი და იარაღი. ხოლო საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ დავით სულაკაურის შემოქმედების გამოფენას იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმშივე პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი. ლადო გუდიაშვილის ფონდი კი წარმოგიდგენთ მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებული სრულიად უცნობი ნამუშევრების გამოფენას ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში ნახავთ ექსპოზიციას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ასევე გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი არტისტის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენას ედემი შაო ამირანიშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. ხოლო საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე სახელწოდებით ქვის ხანის საქართველო. ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას ცენტრიბე გიწვევს გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები. გამოფენა გამართება გურამ ჭედიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში 8 საათი და 46 წუთია დედაქალაქის დროით და რეგიონის ამბების მოსმენა უნდა განვაგრძოთ. გადავინაცვლოთ კახეთში.
კი ბატონო, გადავინაცვლოთ კახეთში და მოუსმინოთ ჩვენი კოლეგის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გურჯაანში საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის ერთი მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყო, როგორც ირწმუნებიან, ახალი გზა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება და გზის სავალ ნაწილთან ერთად ხელოვნური ნაგებობები, ავტობუსის გასაჩერებელი მოედნები, ეზოებში შესასვლელები და სხვა ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ამასთან ერთად გზა ჩქაროსნულიც იქნება. რა პრეტენზიები აქვთ ადგილობრივებს, გავიგებთ სიუჟეტიდან.
რამდენიმე წლიანი ლოდინის შემდეგ ბაკურციხე გურჯაანის 15 კილომეტრ ნახევრიანი საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში სამშენებლო კომპანია ბლექსი გრუპი გზის სავალ ნაწილთან ერთად წყალგამტარ მილებს, ხელოვნურ ნაგებობებს, ავტობუსის გასაჩერებელ მოედნებს, ადგილობრივ გზებთან მიერთებებს და მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებს მოაწყობს. მშენებლობის სამსახურის უფროსის მერაბ ხურცილავას განცხადებით პროექტი ორნაწილიანია და ამჟამად ბაკურციხე გურჯაანის 7 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა დაიწყეს, რომელიც ბაკურციხე ახაშენის მონაკვეთს დაფარავს. მისივე თქმით, ახალი გზა ორ მხრივი იქნება, მოძრაობა 90 კმ/სთ სიჩქარით იქნება დაშვებული და ამ გზის გავლას მძღოლები მაქსიმუმ 10-15 წუთში შეძლებენ.
ეს პროექტი მიზანი ის არის, რომ განთვითვა მოხდეს გურჯაანის ახლა ამჟამინდელ მონაკვეთზე. ახლა ჩვენ მუშაობთ პირველ ნახევარზე, ანუ 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე, სადაც უნდა მოეწყოს ორი დიდი ხიდი, ანუ 30-იანი და 20 მეტრიანები. ასევე მოეწყობა სავალი ნაწილი, რომლის სიგანე იქნება 8 მეტრი. ასევე კეთდება წყალამრიდი არხები, წყალგამტარი მილები, ადგილობრივი გზა.
კომპანია ბლექსი გრუპი ამჟამად სამშენებლო სამუშაოებისთვის კოჭების წარმოების სამქროსთან ერთად ბეტონის ორ ქარხანას ამონტაჟებს, რაც კომპანიის წარმომადგენლების თქმით ხელშეუწყობს მშენებლობის ხარისხიანად და ზუსტ ვადაში შესრულებას.
ჩვენ ორი ბეტონის ქარხანა გვაქვს დამონტაჟებული, ერთი გურჯაანში, მეორე ბაკურციხეში, რაც საშუალებას ადვილად იმას ვაძლევს, რომ მილხიდებისთვის ბეტონები მოვიტანოთ და მილხიდებში ჩავასხათ. ანუ გაიყოფა შუად ეს 9 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ამ ორივე ქარხნიდან იქნება აი ამ მეხედებზე მიწოდება ბეტონის.
გურჯაანი ბაკურციხის შემოვლით გზის მშენებლობა დასახლებული ადგილიდან იწყება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი სახლები ავარიულ მდგომარეობაშია და ახალი გზა დიდ პრობლემებს შეუქმნით. ამიტომ პროექტის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და მოლაპარაკებებს ითხოვენ.
არც პროექტი ვიცით, ვითხოს რომ გზა იქნება აქამდე კიდებოდა, ახლა გადმოიწია საქამდე. ახლა კიდევ იქით ისევე. და აქ ფეხის გასავლელი ბელიკიც აღარ იქნება. ჩვენი მოთხოვნა რომ მოვიდნენ უფროსები, გინდა რაიონის ხელმძღვანელი იქნება, სამინისტროდან იქნება, თვითონ ამან საგზაო სამინისტროდან. მოვიდნენ და გვითხრან, ესე ბოლოს რა კეთდება და რა ფართობი ხდება ჩვენ.
თუ ამ ბინიდან ჩვენ არ გაგვიყვანენ და არ დაგვაკმაყოფილებენ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ეხლა კი არ ვამბობთ მაგას. ჩვენ ვლაპარაკობთ მთელი ორი წელია. იმიტომ რომ აგერ 5 მეტროზე გადის გზა. რუჩატა. მე ეს სახლი არის ავარიული.
გურჯაანი ბაკურციხის შემოვლით გზის მშენებლობას მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. გზის მშენებლობის დასრულების ვადად 2019 წლის 18 ივლისი დასახელდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
აპარკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან. კახეთიდან ახლა შეგვიძლია რომ ქუთაისში გადავინაცვლოთ. წყლის სისტემის სამუშაოების უხალისხო წარმოებას ამჯერად ქუთაისში გაპონოვის ქუჩაზე აპროტესტებენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაიამ კი პროკურატურის თურქული კომპანია SMK-ს საქმიანობის შესწავლის მოთხოვნით მიმართა. უფრო ცლად მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთონ ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში სხვა არაერთი ქუჩის მსგავსად გაპონოვის ქუჩაზე წყლის სისტემა ისევ მოუწესრიგებელია. მოსახლეობის თქმით, კომპანია სამუშაოებს ხარისხიანად არასრულებს. გაკეთებული მილებიდან წყალი ისევ მოედინება. მოუწესრიგებელია გზის საფარი და ქუჩაში მტვერი დგება, ამბობს გაპონოვის ქუჩაზე მცხოვრები გუგული მიქელაძე.
რომ გაცხარეს ჩაღარეს მილები და რო ჩაღარეს მილები მის შემდეგ ყოველთვის ხანი გამოვიდა წყალი, ხანი გამოვიდა წყალი, ხანი გამოვიდა ხარე. აბრალებ ეს ის რომ არის სოფელი, რაღაც სოფელი ივის იგენიაო მილებიო რაღაცაო ჩაღრილიო და ეხლაო ჩვენო ესე იგია ეხლა რომ მოვიდა სხვა ბრიგადა ეხლაო ეს არისო თურქულები. მე დიარა ჩემ წერ მე უთხარი მაგნაირ მილები იყო ის რო ჩაღარეს მე უთხარი და იგი არ უკრია გამჩეს სხვა და
დარეჯან ხვედელიძე კი აცხადებს, რომ დაზიანებული მილებიდან გამოსული წყალი მათ სარდაფებს ტბორავს.
ერთი ხუთი ექვსი თვე არ იქნება. არა, 4 თვე ეს გააკეთებს, გვიბჟება ხშირად და არა გვაქვს წყალი სულ ასამ შედის პაძლებში, სახლებში. ხო და ხშირად გჭირდება რა გამეორება და რა ვიცი რა. წერა ვარ, ეს ერორ უნდა იყოს, არ
არის. წყლის მიწოდება თუ გიფერხებათ?
წყლის მიწოდება გრაფიკობრივით არის, ახლა მაგით შეფერხებულია და თუ კი მთელი დღის მანძილზე გამოუშვებენ, მაგას რა აჯობებს? ახლა ჩაატარეს, ახლა ჯერჯერობით ახლა სამოხეთ, გავითომ გააკეთე, მაგრამ ახლა არის წყალი, ახლა სამოხეთ.
გაპონოვის ქუჩაზე იმყოფებოდნენ პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც მოსახლეობის პროტესტს შეუერთდნენ. როგორც პარტიის წევრი ლევან გოცაძე ამბობს, წყალმომარაგების ქვეკონტრაქტორი თურქული კომპანია SMK სამუშაოებს უხარისხოდ ასრულებს და შედეგიც ახეზია. ერთსა და იმავე ქუჩაზე არასწორად ჩალაგებული მილების გამო რამდენჯერმე ხდება გზის საფარის ხელახლა გადაჭრა და სამუშაოების წარმოება, ამბობს ლევან გოცაძე.
და ამას ემატება ის გაუსაძლეს ყოველი დათმორილი ქუჩები. ქცევა არის ყოველ 50-100 მეტრში შეიძლება გადაგდოთ, არის ქცევა, არის ჩავარდნილი გაკეთებული ესეთი ხმელები, რაც გადაადგილებისთვისაც პრობლემაა, მოსახლეობისთვისაც პრობლემაა, წყლის მიწოდების ხარისხი ძალიან დაბალია, ფაქტია რომ უხარისხოდ არის ყველაფერი გაკეთებული.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ გაპონოვის ქუჩაზე სამუშაოები სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება.
მიმდინარეობს სამუშაოები რა, ანუ ამით აღწია არის რომ სამუშაოები არ დასრულებულა რა და ამიტომ ჯერჯერობით ახალ ქსელზე ამი დაზიანებები თუ გამოვიდა, მიუხედავად ამას გამოასწორებს, ეს ხარვეზი იქნებოდა გამოასწორებს კომპანია ესეგა. კარის დარჩენილი არის დაახლოებით 40 მეტრი ძველი 150 მილიმეტრიანი ქუჩის მილი, რომელიც შესაძლებელი არის.
განაცხადა ტექნიკური აქტივების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა მიხეილ თათარაძემ. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ პროკურატურას მიმართა, რათა შეესწავლათ თურქული კომპანია SMK-ს საქმიანობა, რომელიც ქუთაისში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციას ახორციელებს. გოგი წულაია პროკურატურიდან მიღებულ და ქუთაისის მერიისთვის გაგზავნილი წერილის შინაარს ასაჯაროვებს.
прокуратура. Ეს ერიასეს ხო შეიძლება სამულად შევა თორე სამუშაოები წარმოებული კომპანიის მიერ განცხადებაში მიღებული სამღვევების დაშვება პროკურატურა წერ ესემ გარასაც აკეთებს აკეთებს უხარ ცოტა არ ყველაფერს და მერიდა და მაღალი ჩინოსნები მფარველობენ და გამეიძებენ მიფარველობს და პროკურატურა მერიასეს ერთი მოწერეო რა დამღვევებია ეს არის რა ისე აბსურდის თეატრია რა მეტი არაფერი
მიაწვდის თუ არა ქუთაისის მერია პროკურატურას კომპანიის მუშაობის შესახებ ინფორმაციას, ამ კითხვით ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართეთ. მერის პრესსამსახურში განაცხადეს, რომ წერილზე პროკურატურას დადგენილ ვადაში უპასუხებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:54 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. წესების შესახებ გეტყვით, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი კინოთეატრისა და ტელემსახიობი, კინოაკადემიის ჯილდოს ოსკარის სამგზის ლაურეატი, ქალი მსახიობი. მისი პროფესიული დებიუტი 1971 წელს შედგა სპექტაკლში „სევილიელი პლეიბოი“. პირველად კინოფილმში 1977 წელს ითამაშა ფილმში „ჯულია“ ჯეინ ფონდასა და ვანესა რედკლიფთან ერთად. შემდეგ იყო „ირმებზე მონადირე“ 1978 წელს, რომელმაც მსახიობს პირველი ოსკარის ნომინაცია მოუტანა საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. ეს ჯილდო მან მომდევნო წელს აიღო ფილმისთვის „კრამერის წინააღმდეგ“. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგასწრებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
So if you love the one to
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფო ვასაძე და დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ეხლა დილის ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგოცნობს.
ესპანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა, როცა ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა. პოლიცია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმოტმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ორი პირი დააკავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაკავებული 28 წლის დრისუკა ბირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით არ სახელდება. 28 წლის დრისუკა ბირი კი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ დრისუკა ბირი პოლიციას კონტროლზე ყავდა აყვანილი და გარკვეული დრო პატიმრობაშიც გაატარა, საიდანაც 2012 წელს გაათავისუფლეს. ანტიტერორისტული ძალების წყარომ ელპაის დაუდასტურა, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამართალდამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, მიუწვება ამ ჯგუფთან დაკავშირებული საინფორმაციო სააგენტო. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი Mariano Rajoy ბარსელონაში ჩადის უსაფრთხოების ომების კოორდინირების მიზნით. ტერორისტები ვერასოდეს განადგურებენ ერთიან ხალხს, რომლებსაც თავისუფლება ურჩევნიათ ბარბაროსობას, განაცხადა მან. სამეფო კარმა თავდამსხმელებს უწოდა მკვლელები და ბოროტმოქმედები და დასძინა, რომ ისინი ვერ შეძლებენ მათში ტერორისტის დათესვას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ესპანეთის მთავრობას გამოძიებაში დახმარება შესთავაზა და განაცხადა, მსოფლიოს გარშემო ტერორისტებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები ყველაფერს გააკეთებენ მათ მოსაძებნად და სამართლის წინაშე წარსადგენად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, ბრიტანეთი ესპანეთის გვერდით დგას ტერორისტთან ბრძოლაშიო. რუსეთის პრეზიდენტმა კი ვლადიმერ პუტინმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანდეს ტერორის ბრძალებთან უკომპრომისო ბრძოლაში. ევროკავშირი მზად არის სრული მხარდაჭერა გაუწიოს ესპანეთის ტერორისტთან ბრძოლაში. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე ანტონიო ტაიანიმ ესპანეთის ასევე გამოუცხადა მხარდაჭერა. კულტურულ სოლიდარობას უცხადებ ყველას, ვისაც ეს თავდასხმა შეეხო. სრულ მხარდაჭერას უცხადებ ესპანეთის მთავრობას. ევროკავშირი ერთიანია ტერორისტთან ბრძოლაში და მშვიდობის დაცვაში, დაწერა მან. ეთოს თავმჯდომარემ და ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა განაცხადა, რომ ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტი კაცრ დაგმობას იმსახურებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ტერაქტის მსხვერპლთა ახლობლებს. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისათვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში კი ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებზე 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეტყვის, თუ ის რომელიმე გამშვებ პუნქტზე გამოცხადდება. ამის საუბაზე სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა განაცხადა უკრაინსკაია პრავდას. თუ საზღვარს კვეთს ადამიანი, რომელსაც ძალად დაკარგული დოკუმენტი აქვს, ასეთი დოკუმენტის ამოღება ხდება ხოლო პირს უარსე უბნებიან საზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა მან, რომელმაც დასძინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას დაკარგავს. გუშინ ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს. სააკაშვილის თქმით, ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტით გაივლიდა. ერთი ამერიკელი სამხედრო მომსახურე დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას, რომელიც მიზანსაც წარმოადგენდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფის განადგურება. ამერიკული სარდლობის 17 აგვისტოს ცნობაში ნათქვამია, რომ ოპერაციაში, რომელიც აღმოსავლეთ ავღანეთში ჩატარდა, ამერიკელი და ავღანელი ჯარისკაცები ერთობლივად მონაწილეობდნენ.
მადლობა სოფო, ახალებები სოფოვასაც ემ გაგვაცნო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი კოლეგები ამზადებენ. ლევა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოусმინოთ. არ დადასტურდა ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის კრახი დასრულების გამო თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს ფესტივალის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც გამოკითხვაზეა დაბარებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. გიორგი სიგუა 17 აგვისტოს გვიან ღამით დაბრუნდა საქართველოში. ის პირობას დებს, რომ ყველა დავალიანებას ბოლომდე გაუსტუმრებს ყველა მევალეს, რომელიც ჯემფესტის წარუმატებლობის გამო დაზარალდა. პარალელურად კი მევალები უკვე დაადგნენ სამართლებრივი ბრძოლის გზას.
როგორც ჩანს, ყურადღების ცენტრი კიდევ დიდხანს დარჩება. ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე გამართული ერთვიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 14 აგვისტოს დასკვნითი კონცერტის გარეშე მევალეთა საპროტესტო აქციებით დასრულდა. ფესტივალმა, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარით დაფინანსდა, უკმაყოფილო დატოვა ბევრი, და მათ შორის მეწარმეები, რომლებსაც ფესტივალის ტერიტორიაზე კვების ობიექტები იჯარით ჰქონდათ აღებული. როგორც მათ განაცხადეს ჩვენი რადიოს გდიდელ კორესპონდენტთან საუბრისას, ფესტივალი ცუდად იყო ორგანიზებული და ისინი მოტყუებული დარჩნენ.
ჯემფესტის ორგანიზატორებიდან წამოსული საუბარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამდენი ბილეთია გაყიდული, ეს ყველაფერი სიყალბე აღმოსცა საბოლოო დარჩენგან. ყველა ობიექტი არის ძალიან რთულ სიტუაციაში.
არისო ზოგადად არავითარი პროგრამა, რომელიც შეიძლება ვინმე დაინტერესებულიყო.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ სხვებიც, და მათ შორის ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებული რამდენიმე ათეული თანამშრომელი. მათ დაპირებული 500 ლარიანი ანაზღაურების მხოლოდ მეხუთედი მიიღეს, რის შემდეგაც მოქმედება თავიდან საპროტესტო აქციებით დაიწყეს, ხოლო ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სამართლებრივ ბრძოლაში ჩაერთნენ. ისინი უკან დახევას არ აპირებენ.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
მოვედით კონსულტაციებისთვის, რომ სარჩელი მომზადდეს იურიდიულად გამართულად და შემდეგ უკვე სასამართლოში ვაწარმოოთ ეს კონკრეტული საქმე ჯემფესტის და ჩეპესეს წინააღმდეგ.
ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც ბოლო დღეებში მაკედონიაში იმყოფებოდა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან გაღიზიანებული გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ფესტივალის ფარგლებში მან მილიონები იშოვა და შემდეგ გაიქცა კიდეც. სიგუამ აქვე დაწერა, რომ საქართველოში 17 აგვისტოს დაბრუნდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე დაბრუნებულმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის პასუხისმგებლობას არ გაურბის და ყველა დანაპირები შესრულდება.
ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა შეგვექმნა ჩვენ. ბევრ მიზეზს და გამო და რაზეც ვისაუბრებთ, ამ დღეს ვიქნა პრესკონფერენცია და ყველაფერს ამაზე მოყვებით. აქვს ფინანსური სირთულეები, თუმცა პასუხისმგებლობას კიდევ მეორე არ გაურბივართ. ძალიან ბევრს მაქსიმალურად შეძლებს აგვარად გადაუხადეთ თავიანთი თანხები და ყველა უკლებელ ყველა კაპიკს მიიღებს.
აეროპორტში გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ გიორგი სიგუამ იმავე ტელეკომპანიის ეთერში 18 აგვისტოს საღამოს განმარტა, რომ ჯემფესტის თემით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაინტერესდა. 19 აგვისტოს ის გამოკითხვაზეა დაბარებული და სწორედ ამიტომ დაბრუნდა საქართველოში ასე ნაჩქარევად. ოდნავ მოგვიანებით ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმაც. ჯემფესტთან დაკავშირებული სკანდალის ფონზე 17 აგვისტოს მედიას შოლებები ინტენსიურად ავრცელებდნენ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ, თუმცა დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ის პოსტის დატოვებას არ აპირებს ჩაშლილი ფესტივალის გამო, რომელსაც სხვა პასუხისმგებელი პირები ჰყავს.
თანამდებობას ავტორებ, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე მოაქვს ტურისტი გასაკეთებელი, შოუ რეჟიმში ვაგრძელებთ. მომავალში კიდევ უფრო დიდი წარმატებები გვალი ჩვენ ტურიზმის სფეროში და როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი გუნდი აგრძელებს საქართველოსში ტურიზმის განვითარებას. ჯემფესთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ სწორი იყოს საქართველოსში ტურიზმის განვითარების წარმატების დაკავშირება ერთ კონკრეტულ პროექტთან.
ვიდრე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფინანსური პრობლემები გახმაურდებოდა, თავდაპირველად ის ყურადღების ცენტრში ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო მოექცა. დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამვლის მიზეზით ჯემფესტიდან სამანტყოფოში გადაიყვანეს არაერთი ადამიანი. სხვადასხვა წყაროცნობით სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს. 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებებით მოწამვლის გამო 22 წლის გოგო გარდაიცვალა.
9:00 და
10 წუთია თითქმის დედაქალაქის დროით. ლელა კუნჭულია სიუჟეტს უსმენთით ჯემფესტის ირგვლივ მითქმა-მოთქმებთან დაკავშირებით და მე მგონი რაღაც პასუხებიც მიიღეთ სიუჟეტიდან. ზუსტად ამ დროს კი ნინო ევგენიძე გვერდდება ხოლმე ეკონომიკის სიახლეებით სტუდიაში. ნინო უკვე აქ არის და დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ექსპროპრიაციის გახშირებული პრაქტიკა იქნება. დიდი სახელმწიფო პროექტების გამო კერძო საკუთრების ჩამორთმევის პრაქტიკას ხელისუფლება უკვე საკმაოდ აქტიურად იყენებს. გასულ თვეებში ცნობილი გახდა, რომ მესაკუთრეებმა საკუთარი ქონება დაკარგეს ანაკლიის პორტის მშენებლობის ტერიტორიაზე, იმის გამო, რომ გაყიდვაზე და ფასზე მორიგება ვერ მოხერხდა. ახლა მსგავსი ფაქტები უკვე ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის გამო გახდა ცნობილი, რაც საკმაოდ მძიმე შეტყობინებას უგზავნის ადამიანებს და ბიზნესმენებსაც, რადგან კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მისი ხელყოფა მხოლოდ მართლაც გამოუვალ და უკიდურეს შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს. ვერ გეტყვით რამდენად გამოუვალი იყო ვითარება, თუმცა ფაქტია, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის გამო მიმდებარე ტერიტორიაზე 18 მოქალაქისა და 4 კომპანიის ქონება ექსპროპრიაციას საკუთრების ზალადობრივი ჩამორთმევა სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებით ან მის გარეშე, ასე ვთქვათ, ამ დაექვემდებარა. დაზარალებულებს შორის არიან მაგალითად შეპესე ლუგო, შეპესე ავტომობილისტი 96-ის, შეპესე ჩემპიონი ორის, შეპესე კვადრის, ნიაზ ჭანიძის, ბიძინა ბეჟანიძის, გოჩა ჯაფარიძის, ლეილა გოგიაშვილის, ჯამბულ ჩიკვაიძის, ვახტანგ არტმელიძის, ლია არტმელაიძის, მარგო ბერიძის და მოკლედ ასე შემდეგ ადამიანების ქონება. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ჯავახეთის 11 აგვისტოს ბრძანებაში აღნიშნული, ექსპროპრიაციას ჯამში დაახლოებით 36229 კვადრატული მეტრის ფართი დაექვემდებარება. ბრძანების მიხედვით მესაკუთრეებმა უძრავი ქონების ნებაყოფილობით გამოსყიდვაზე უარი განაცხადეს, რისი მიზეზიც ქონების გამოსასყიდ ღირებულებაზე შეუთანხმებლობა იყო. ამასთან, როგორც ბრძანებაში ვკითხულობთ, მესაკუთრეები ინფორმირებულნი იყვნენ, რომ გამოსყიდვაზე მათი უარის შემთხვევაში სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მათი საკუთრების ექსპროპრიაციის უფლების მოპოვების მიზნით კანონმდებლობით დადგენილ ღონისძიებებს მიმართავდა. როგორც ბრძანებაში აღნიშნული, მესაკუთრეები ექსპროპრიაციის შემთხვევაში საექსპროპრიაციო ქონების სანაცვლოდ კონსტიტუციით გარანტირებულ წინასწარ სრულ და სამართლიან ანაზღაურებას მიიღებდნენ. ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტი მახინჯაურიდან მდინარე ჭოროხამდე მონაკვეთს ითვალისწინებს. გზის მთლიანი მონაკვეთი 14.3 კილომეტრია, ხოლო სიგანე 14 მეტრს შეადგენს. ბათუმის შემოვლითი გზა აღმოსავლეთიდან უვლის ბათუმს და მთელ სიგრძეზე გადის ხელვაჩაურის რაიონში. პროექტის ფარგლებში იგეგმება გვირაბის ხიდებისა და სატრანსპორტო კვანძების მოწყობაც. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნოთ.
სიამოვნებით.
2017 წლიდან საქართველო ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გადავიდა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, და რაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, იზრდება ჩინეთის წვლილი საქართველოს ექსპორტში და შესაბამისად ინტერესი ჩინეთის ეკონომიკის მიმართ. საინტერესოა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ჩინეთის ეკონომიკურ მდგომარეობას დადებითად აფასებს, თუმცა ორგანიზაცია აზიის უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას მკაფიო მესიჯს უგზავნის, მზარდი საგარეო ვალი ჩინეთს არაერთ პრობლემას შეუქმნის. სავალუტო ფონდის მიხედვით ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელს 6.7% შეადგენს, რაც წლის დასაწყისში გაკეთებული პროგნოზ 6.2% მნიშვნელოვნად აღემატება. ორგანიზაციის მოლოდინით ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2017-21 წლებში საშუალოდ 6.4% იქნება. ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა ვალის ზრდის ხარჯზე ხდება, საგარეო ვალზე დამოკიდებული ზრდა სარგებლის მომტანი მხოლოდ ხანმოკლე პერსპექტივაშია. პეკინის მოვალეობა, ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება, საჭირო რეფორმების განხორციელება და მდგრად განვითარებაზე კონცენტრირება აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში. და ბოლოს, 1 ივლისიდან დღემდე ლარით ფასის მითითების დარღვევის 255 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან 27 შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტები მხოლოდ გაოფრთხილდნენ, ხოლო 38 შემთხვევაში ფულადი სანქცია დაეკისრათ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ცნობით 36 მეწარმე სუბიექტს 1000 ლარიანი ჯარიმა, ხოლო 2 მეწარმეს 5000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრათ. შესაბამისად 46 დღეში სამართალ დარღვევებზე ჯამში 46000 ლარის ოდენობის ჯარიმა გამოწერილი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ ფასის ლარით მითითების წეს ძირითადად სამშენებლო სფეროს წარმომადგენლები და ტურა ოპერატორები არღვევენ. 2017 წლის 1 ივლისიდან მეწარმე ვალდებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციისა და მომსახურეობის გაწევის შეთავაზების ან რეკლამირების შემთხვევაში ფასი ლარით მიუთითოს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის წინადადებების მიმცემი ან რეკლამის დამკვეთის მიერ ცვლილებით გათვალისწინებული წესის დარღვევა პირველ შემთხვევაში გამოიწვევს მეწარმის გაფრთხილებას, იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში ჯარიმა 1000 ლარით განისაზღვრება. ამ წესით დადგენილი პირობების ყოველი მომდევნო დარღვევისას კი მეწარმე სუბიექტი 5000 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, ეკვაცნობდა ეკონომიკის სიახლეებს. 9:15 დედაქალაქის დროით გავიგოცთ, თუ როგორი ამინდიველობა დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. დღეს 18 აგვისტოს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში მეტნაკლებად ღრუბლიან და წვიმიან ამინდიელოდებიან. დავიწყოთ ამბროლაურით, სადაც ტემპერატურა +33 გრადუსი იქნება. ბათუმში +30 გრადუსი და წვიმას ელოდებიან. +30 გრადუსი იქნება ბორჯომში. 33 გრადუსიან ავარაუდები ზუგდიდში და ზესელოდებიან. თიანეთში +26 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია. +32 გრადუსამდე გაწევა ტემპერატურა ოზურგეთში. რაც შეეხება სოხუმსა და ქობულეთს, აქ +29 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი იქნება. +32 გრადუსი იქნება და იწვიმებს ცხინვალში. ანაკლიაში +30 გრადუსი და ჩახჩახამზე იქნება. +27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში წვიმასთან ერთად. +32 გრადუსი იქნება გორში, +30 გრადუსი იქნება თბილისში და მეტნაკლებად ღრუბლიანი ამინდი. რუსთავში +33 გრადუსი, სტეფანწმინდაში +18 გრადუსამდე დაეცემა ამინდი ტემპერატურა და წვიმას ელოდებიან. ქურათში ეხება ქუთაისსა და წყალტუბოს, აქ +34 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. ახალციხე +30, დალავი +31 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი. მესტიაში +28 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება სიღნაღსა და ფოთს, აქ ერთნაირად +30 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი ელოდებიან. ხოლო საგარსა და ჭიათურაში +30 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She's cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, Mithane? You got it all wrong. 'Cause I figured you out from the beginning. Whatever skin, whatever is never enough. Whatever skin, whatever she wants. She wants you in. She
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურებაც შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ პეკინის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ ცალმხრივი იქნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, კვლევის მიმდინარე შედეგები აჩვენებს, რომ პეკინის ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის მომხრე არიან როგორც მძღოლები, ისე ცალკეული მოქალაქეების შესაბამისად, როგორც მერი ამბობს, ცალმხრივი მოძრაობის შემოღებას წინ ვერაფერი დაუდგება.
Pekinis kuchaze ortveze meti arat sareabilitatsio samushaoebi mimdinareobs, ris gamots avtomobilebi mkholod tsali mimartulebit gadaadgildebian. Kuchis reabilitatsia 10 sektembrisatvis unda dasruldes. Tumtsa rogorc Tbilisis meri David Narmani ambobs, es arnishnavs imas, rom kuchis gakhsnis shemdeg transportis mozraoba zvel, orpkhivi mimartulebis rezhimshi dabrundeba.
მოხალაკეების განწყობა, ისევე როგორც მწოლების განწყობა არის ცალსახად დადებითი გაცალფრებებასთან დაკავშირებით. ახლა ვსწავლობ ნაკადებს კვეთებზე და თუ ახაც დადებითი პასუხი გვექნება კვლევის შედეგად, წინ არაფერი არ უდგას იმას, რომ მოძრაობა გახდეს ხალხური.
სატრანსპორტო ნაკადებს თვეებია აკვირდება მერიის ტრანსპორტის სამსახური, რომლის უფროსის მამუკა მუმლაძის თქმით, პეკინის ქუჩა საათში დაახლოებით 6000 ავტომობილს ატარებს და ამ მაჩვენებლით ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ქუჩაა თბილისში. მუმლაძე იმასაც ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოების გამო შემოღებულმა დროებით მაცალმხრივი მოძრაობის სქემამ პეკინის ქუჩა, შარტავას ქუჩა, კოსტავას ქუჩა კარგი შედეგი გამოიღო მოძრაობის განმუხტვის თვალსაზრისით. ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში მამუკა მუმლაძემ განაცხადა, რომ მერია განიხილავს ცალმხრივი მოძრაობის შენარჩუნების ვარიანტს.
გაცაცხრევის შემთხვევაში თვითონ გზა არის 27 მეტრი. 27 მეტრიდან დღეს დაკავებული არის პარკირებისთვის 5 მეტრი ორივე მხარეს, დანარჩენი არის სავალი ნაწილი. შესაძლებელია თქვათ ბასლაინი გაკეთდეს თქვათ ერთ მხარეს, ამისთვის საჭირო იქნება პარკირება შეზღუდოთ. თუ ორივე მხარეს გადავწყვიტავთ, რომ მეორე მხარესაც საპირისპირო მხრიდან იაროს ავტობუსმა, რაც კომფორტული იქნება მოსახლეობისთვის, მაშინ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პარკირება შეზღუდავთ. ეს არის სამჟელო.
პეკინის ქუჩის მომავალი უნდა გადაწყვიტოს არა პოლიტიკურმა ნებამ, არამედ ტექნიკურმა გაანგარიშებებმა. ასე ფიქრობს ორგანიზაცია ჰაბ ჯორჯია წარმომადგენელი აკაკი ურუშაძე, რომლის თქმითაც საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის გარდა ასევე ანგარიშ გასაწევია ქვეითად მოსიარულეთა ინტერესები.
განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ქვეითად მოსიარულეებზე, იმიტომ რომ ცენტრალური ქუჩები ძირითადად არის გადატვირთული, ესე ვთქვათ, ქვეითებით და კომერციული ობიექტებით, სავაჭრო ობიექტებით და ასე შემდეგ. ანუ იქ გაცალმხრივება გზების ვიზაშეწონილი ზოგადად არ არის, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ადაპტირებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ადაპტირებული ქვეითა ინფრასტრუქტურაზე, ველობილიკებზე და ასე შემდეგ. და როცა გზა ხდება ცალმხრივი, რა თქმა უნდა, პირველი დისკომფორტი ექნება ქვეითად მოსარგებლებს.
პეკინზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღების პერსპექტივა არაშინებს ქვეითად მოსიარულეების ნაწილს. თბილისელი ალეკო შარაძე ფიქრობს, რომ ახალმა სატრანსპორტო სქემამ შესაძლოა მცირე დისკომფორტი გამოიწვიოს, მაგრამ მთლიანობაში უკეთესი იყოს მოძრაობის განმუხტვისთვის.
თუ დაშორებული იქნება შესაბამის საპირისპირო გზა, მაშინ ცოტა დისკომფორტი იქნება. მაგრამ შესაძლებელია უკეთესიც იყოს. ცალმხრივი მოძრაობა უკეთესი იყოს. ცოტა მოსახლეობა ფეხით გაივლის, შევეჩვევით, ფეხით გადავყვეთ მეზობელ ქუჩას და გადავალთ საპირისპირო მიმართულებით. ასე რომ არ იქნება პრობლემა.
თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ავტომობილების ნაკადთან დაკავშირებული ვითარების შესწავლა. პეკინის განახლებული ქუჩა 10 სექტემბერს უნდა გაიხსნას. შესაბამისად, მერიას გადაწყვეტილების მისაღებად სამიოდე კვირა რჩება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Reputation is shot. Wake up, please, Susie. Wake up, please.
tell your mom? Well, what are we gonna tell your pop? Well, what are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie.
Rasati dauds da uprosrat 9 saati da 30 tsutia Tbilisis droit tkuvs metgalatsemas tavisuflebis dilas da radio tavisuflebas ekhla shegvzlia rom akhali ambebis mokli gamoshobas mousminot da sopovasats.
ეს ვენდის ოფიციალური პირების ცნობით, უმცირე 19 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაშავდა. ბარსელონის ტურისტულ რაიონში მიკროავტობუსი ფეხით მოსიარულებს დაეჯახა. პოლიცია მოხდარს ტერორისტულ აქტა და ფასებს. კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა კარლეს პუიჯმონტმა განაცხადა, რომ პოლიცია მორი პირი დააგავა მომხდართან დაკავშირებით. ერთი დაგავებული 28 წლის რისუკა ბირია, მეორის ვინაობა კი ჯერჯერობით უცნობია. 28 წლის რისუკა ბირი კი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ რისუკა ბირი პოლიციას კონტროლზე ხავდა აყვანილი და გარკვეული დროის პატიმრობაში ატარებდა, სადაც 2012 წელს გათავისუფლდა. ანტიტერორისტული ძალების წყარო მელპაისმა დაადასტურა, რომ დაკავებული ბარსელონაში 13 აგვისტოს მაროკოდან ჩავიდა. სამთავრობოდამცველები იკვლევენ, თუ ვისთან ჰქონდა მას კონტაქტები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისთვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. Украинის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხელ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარს ეთქვის, თუ ის რომელიმე გამშვეგ პუნქტზე გამოცხადდება. ამის თაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრეზმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა უკრაინის გაა პრავდას, თუ სასაზღვრს კვეთს ადამიანი, რომელიც დაკარგული დოკუმენტი აქვს. ასეთი დოკუმენტი სამოღება ხდება, ხოლო პირს უარს ეუბნებიან სასაზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა სლობოდიანმა, რომელმაც დასწინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას კარგავს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით და გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა, გისმენთ.
დილამშვიდობის დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მართულ პარტიასა და ოპოზიციას შორის დაგეგმილ შეხვედრასა და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კონსენსუსის პერსპექტივაზე. იცით რა კონტექსტიც არის, უმრავლესობა მიიწვია კვალიფიციური პარტიები დიალოგზე საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხებზე სასაუბროდ. მას არ უთქვამს თავისი რაიმე კონკრეტული შეთავაზების შესახებ, რაიმე კომპრომისის შესახებ ჯერ არ არის ცნობილი. ჩვენი სტუმარი იქნება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძე. ის გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი განცხადებისა, რომელიც 2-ოდე დღის წინ გავრცელდა, სწორედ იმაზე, თუ რა შემთხვევაში ხედავს ოპოზიცია აზრს ამ დიალოგისა, თუმცა დიალოგზე ოპოზიციის პარტიების დიდი ნაწილი მიდის, როგორც ცნობილია. ასე რომ დავველოდოთ ჩვენ სტუმარს მასთან და მსმენელთან ერთად, უკვე მსმენელს დააინტერესებს, გავაგრძელებთ საუბარს.
2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს რომ შევახსენოთ მაინც. მადლობა ნინო, დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ეხლა კი ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდება სპორტის სიახლეებით. ოთო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მორიგი ორი მატჩისთვის გაფართოვებული შემადგენლობა დაასახელა. სლოვაკმა სპეციალისტმა 33 კაციანი განაცხადი ჩამოწერა, თუმცა სიას კიდევ გადახედავს და მომავალ კვირაში გამოაცხადებს იმ შემადგენლობას, რომელთაც მოემზადება სექტემბრის დასაწყისში გასამართი ორი თამაშისთვის. ვაისის წინასწარ სიაში საქართველოს ეროვნული ლიგის 7 ფეხბურთელია, მათ შორის თბილისის დინამოს ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძეცაა, რომელმაც ამ ზაფხულს ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატზე ითამაშა და არა მარტო საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებში, არამედ მთელ შეჯიბრებაზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში 28 აგვისტოში შეიკრიბება, 2 სექტემბერს დინამო არენაზე ირლანდიას უმასპინძლებს, 5 სექტემბერს კი ვენაში ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი კიევში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ვიქტორ ბანიკოვის თასზე ზედიზედ მეორე თამაში მოიგო. შეგახსენებთ, ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში ბელარუსის ანატოლები 4-0 დაამარცხეს. გუშინკი უმთავრეს კონკურენტს უკრაინის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 3-2 მოუგეს. გოლები ირაკლი აზაროვმა, ვახტანგ ჩარკვიანმა და ზურაბ დავითაშვილმა გაიტანეს. გიორგი დემსაძის გაცვლილმა გუნდმა ორ ტურში 6 ქულა მოაგროვა და ვინაიდან პარალელურ მატჩში გუშინ ბელარუსი ესტონეთის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა, ფინალის საგზური ვადაზე ადრე გაიდახდეს ქართველმა ფეხბურთელებმა. ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ესტონეთს ხვალ შეხვდება და შედეგის მიუხედავად დაელოდება ბეჯგუფის გამარჯვებულს ფინალში სათამაშოდ. ბეჯგუფში კი სლოვაკეთი, სლოვენია, ისრაელი და ლატვია გამოდიან და ორი ტურის შემდეგ 6 ქულით ლიდერი სლოვაკეთის ნაკრებია. ფეხბურთიდან ჩოგბურთს გადავალ. ნიკოლოს ბასილაშვილი ცინცინატის მასტერს 18 ფინალიდან გამოეთიშა. მსოფლიოს რეიტინგში 65 ადგილზე მყოფი ქართველი ხუთი საფეხურით წინ დგომ ამერიკელ ჯერად დონალსონთან ორსეტში. ანგარიშით 4-6-6-7 დამარცხდა. შეხვედრა საათსა და 18 წუთს გაგრძელდა. პირველი სეტის ბედი მეცხრე გეიმში გადაწყდა, როდესაც დონალსონმა ბრეიკი შეასრულა. მეორე სეტში კი ბასილაშვილი 2-0 იგებდა, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და საქმე ტაი ბრეიკამდე მივიდა, სადაც 4-7 დამარცხდა. შეგახსენებთ, ნიკოლოს ბასილაშვილმა ცინცინატის ტურნირზე მერვედ ფინალამდე ორი ეტაპი დაძლია, მოუგო ხორვატ ბორნა ჩორიჩს და ამერიკელ კრისტოფ ჰარისონს. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და ელიტარული A დივიზიონის საგზურს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილის დაკავების შემდეგ გუშინ ქართველი კალათბურთელები B4 ფინალში ჩეხეთის ნაკრებს შეხვდნენ, 65-51 მოუგეს და ტურნირის 4 საუკეთესო ნაკრებს შორის ტიტულისთვის აგრძელებენ ბრძოლას. A დივიზიონის საგზურს კი ამ 4-ეულიდან 3 საუკეთესო მოიპოვებს. ნახევარფინალში საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე ჰოლანდია იქნება, რომელმაც გუშინ ბელგიას აჯობა 65-51. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი საბერძნეთი და დიდი ბრიტანეთი ითამაშებენ. ისევ დღევანდელ თამაშს მიუბრუნდები საქართველოსა და ჰოლანდიის მატჩი თბილისის დროით 20:00 და 30 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო ნოთარ მაღლაკელიძემ გაკაცნოთ სპორტის ამბები. 9:00 და 36 წუთია დედაქალაქის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ეთერშია გადაცემა თავისუფლების დილა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის შემდეგ მე და დათო უკვე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Was cool, and when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1,000,000 and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know a ride like me. You don't ever wanna step off that road and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All I know are sad souls, sad souls. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like
this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad songs. Sad souls, darling, know that I know our sad souls, sad souls.
Რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე დაახლოებით 17 წუთი გრჩება. წინგველდება ასევე პრესის მიმოხილვა. აფიშასაც გადავავლებთ თვალს, ვიქტორიის გამარჯვებულსაც გამოვაცხადებთ და ცოტა მუსიკასაც მოუსმენთ კიდევ. ეხლა დრო არის რომ აფიშას გადავავლოთ თვალი, როგორც გითხარით და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ თბილისის კინოთეატრებით. Emoji Smile-ები კინოში შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე მკვლელის მცველი. გარდა ამისა, Valeriani და 1000 პლანეტის ქალაქი, Annabelle-ის წყევლა შეგიძლიათ ნახოთ და Christopher Nolan-ის ფილმი Dunkerque 20 ივლისიდან. ასევე ბნელი კოშკი და ფილმი სახელწოდებით ფეთქებადი აგენტი. გარდა ამისა, ცდუნება და Tupac-ზე გადაღებული ნამდვილი ამბავი. პატარა გოლიათი შეგიძლიათ ნახოთ, ანიმაციური ფილმი და საზიზღარი მესამე ნაწილი.
ხოლო რაც შეეხება მუზეუმებს, მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიწვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კიწვევთ გამოფენაზე მე-18 საუკუნეების ქართული კოსტიუმი და იარაღი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენს დავით სულაკაურის შემოქმედების გამოფენას იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში წარმოგიდგენთ გამოფენას ყვავილების ველი. Ლადო გუდიაშვილის ფონდი წარმოგიდგენთ მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებული სრულიად უცნობი ნამუშევრების გამოფენას ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი კი წვევს თანამედროვე მექსიკელი არტისტის როჯერ ვან გუნტერის გამოფენაზე ედემი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი წვევთ გამოფენაზე კავკასიის ნამარხი ძუძუმწოვრები. გამოფენა გაიმართება გურამ ჭედლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილის საერთაშორისო სიმპოზიუმის ზღვის ძუძუმწოვრების ევოლუციის ფარგლებში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წვევთ გამოფენაზე სახელწოდებით „ქვის ხანის საქართველო“. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ასევე შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი წვევთ გამოფენაზე შედარები ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან. თანამედროვე ჩინელი არტისტების გამოფენა თანა ვარშკლოვედი, აივევეის, ჰუ შიონის, ლი შურუის, ლი ვეის, ლუ პიანგინის ნამუშევრების ეროვნული გალერეა მასპინძლობს ამ გამოფენებს. ასე რომ თუ თქვენ გადაწყვიტავთ მუზეუმებში წასვლას და მათ მონახულებას, ასეთი ექსპოზიციები დაგხვდებათ 9:45 წუთია დედაქალაქის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ეთერშია გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8-დან 10 საათამდე პირდაპირ ეთერში სტუდიაში სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე ვმუშაობთ. 9:45 წუთია და მუსიკის როა.
what you gonna do? I'm gonna fight it. I'm gonna fight it. I'm gonna fight it. What you gonna do? Yes, I'm gonna fight it. What you gonna do? I'm gonna fight it. You gotta fight it.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის რაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:53 თბილისის დროით. გადაცემის დასრულებამდე 7 წუთი გრჩება და ამ 7 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რა წერენ გაზეთები დღევანდელ ნომერში. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. საქართველოს კურორტებზე სიძვირე ყოველგვარ ნორმას ცილდება. 2017 წელს საქართველოში ტურისტების მოზღვავება ზაფხულის სეზონზე საკურორტო ზონების სტუმრობენ, როგორც უცხოელი ვიზიტორები, ასევე ადგილობრივები. იქ სადაც ყველაზე მეტი დამსვენებელია მაღალია ფასებიც, რაც ხშირად ხარისხთან შეუსაბამოა, წერს გაზეთი რეზონანსი. ქონების ფასის ლარით მიუთითებლობის გამო 46,000 ლარის ჯარიმა გამოიწერა. მეტროსადგური უნივერსიტეტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს. თბილისის რიგით 23 მეტროსადგური უნივერსიტეტი სატესტო რეჟიმში მუშაობს. საქმის კურს მუნიციპალური განვითარების ფონდში განუცხადეს, რომ ახალ სადგურში სატესტო რეჟიმი ივლისის ბოლოდან დაიწყო და სექტემბრის დასაწყისამდე გასტანს. უცხებაში აღნიშნავენ, რომ პროცეს ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტები აკვირდებიან. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით ჯერჯერობით არანაირი დარღვევა არ გამოვლენილა და თუ პროცესი გეგმის მიხედვით წავიდა, ახალი მეტროსადგური 15 სექტემბერს დაიხსნება. გარდა ამისა წაიკითხავთ ასევე შემდეგ სტატიებს. პეკინის გამზირზე მოძრაობის ცალმხრივობას ექსპერტები სარისკოდ მიიჩნევენ. საქალაქთაშორისო მიკროავტობუსების თითქმის ნახევარი სამგზავროდ გადაკეთებული სატვირთოა, წერს გაზეთი რეზონანსი. რეგიონებში ხალხი სამგზავროდ გადაკეთებული სატვირთო მიკროავტობუსებით გადაადგილდებიან. ამის მიზეზი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სატვირთო ტრანსპორტის შედარებით დაბალი ფასი არის, ხარჯზეც მგზავრების უსაფრთხოება აშკარად დაუცველიაო. თბილისის ქუჩებში უპატრონო ძაღლები მომრავლდნენ. ბოლო დროს თბილისის ქუჩებში მიუსაფრთხოა მოსაფარი ძაღლების რაოდენობა მოიმატა, მათი ნაწილი სპეციალური ბირკის გარეშეა და მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. დედაქალაქის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ძაღლები საკმაოდ აგრესიულები არიან და მათი საცხოვრებელი უბნებიდან გაყვანას მოითხოვენ. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ აგრესიულ ძაღლებს ვაქცინაციის შემდეგ ქუჩაში არ აბრუნებენ, რათა ცხოველებისა და ადამიანების უსაფრთხოება დაცული იყოს. ელექტროენერგიის გაძვირების საკითხს მთავრობა პრინციპულად არ ეშვება. ელექტროენერგიის ტარიფი შესაძლოა გაიზარდოს, მიუხედავად იმისა, რომ სემეკმა ტარიფი სულ ახლახანს დააკორექტირა და რამდენიმე პუნქტით გადასახადი გაძვირდა. ეს საკითხი დღის წესრიგში მაინც დგას. ენერგეტიკოსების ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ საფუძველი არ არსებობს, ელექტროენერგიის გაძვირებას არ გამორიცხავს. ზოგიერთი ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებს. სხვები კი აცხადებენ, რომ დღესდღეობით ტარიფის გაძვირებაზე საუბარი რეალობას მოკლებულია. ამ თემასაც ვრცლად წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გარდა ამისა, 100,000-იანი რუსული არმია ნატოს საზღვრებთან და უკრაინული სცენარის მოლოდინი ბელარუსში. დაახლოებით 100,000-მდე რუსი ჯარისკაცი ნატოს საზღვრებთან განთავსდა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, სექტემბერში დაგეგმილი წვრთნების გამო ბელარუსში რუსული ჯარის განლაგება ჯერ კიდევ ივლისის თვეში დაიწყო. ნატოს შეფასებით, გასულ კვირას იქ უკვე გაცილებით მეტი რუსი ჯარისკაცი იყო განთავსებული, რის გამოც ამერიკელმა გენერალმა, ასევე ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა, რადგან მათ თი ვარაუდით შესაძლოა რუსული ჯარები ბელორუსში სამუდამოდ დარჩნენ. როგორ იმოსებოდნენ ქართველი მეფეები, სამეფო ოჯახისა და დიდგვაროვანთა სამოსი ბიზანტიასა და აღმოსავლეთში გავრცელებული ქსოვილით იკერებოდა? გაზეთის მე-12 გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას ვრცლად და ესეთ გახლავთ გაზეთი რეზონანსი.
ხოლო რაც შეეხება ახალი თაობის დღევანდელ გამოცემას, ანუ 17 აგვისტოს გამოცემას, წაიკითხავთ შემდეგ თემებს. გიორგი სიკუა დაკითხვაზე დაიბარეს ჯემფესტზე. ფინანსთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. დაწმინდაზე კახა ძნელაძის მკვლელობის ბრალდებით მიხეილ იაშვილი დააკავეს. ნინო შაღულიძის ციტატა: მოყვანილი მკვლელობის დროს ჩემი შვილი სახლში იყო. მე-7 გვერდზე ნახავთ სტატიას ამ სათაურის. დენი გაძვირდება თუ არა? ენერგეტიკის მინისტრი ამას არ გამორიცხავს. მე-6 გვერდზე ნახავთ სტატიას იმის შესახებ: გაძვირდება თუ არა დენი? კახა კუკავას ციტატა: ოპოზიციის ერთობა ვერ შედგა და ახლა ყველა წაგებულ თამაშს თამაშობს. რომან გოცირიძე ციტატა: 2020 წელს მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ჩვენი მთავარი მოთხოვნაა. ხელისუფლება კომპრომისზე წავა მხოლოდ ბარიერთან დაკავშირებით და შესაძლოა დაუშვას ბლოკები, ამბობს რომან გოცირიძე. ლემან ჩიჩუა ციტატა: მოვითხოვთ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, ბარიერის მოხსნა ახალი ხრიკია. ძირითადი თემები ოპოზიციის და მთავრობის შეთანხმებაზეა ახალი თაობის 18 აგვისტოს გამოცემაში. თორნიკე შარაშერიძესთან არის ინტერვიუ. აფხაზეთთან 25-წლიანმა ლაქუცმა შედეგი არ მოგვიტანა. ოსები უფრო ერთგულნი არიან ქართველების, ვიდრე აფხაზები, ამბობს თორნიკე შარაშენიძე. ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის მერობის კანდიდატი, ინტერვიუ მასთან: მე მხოლოდ სელფებში არ ვიგეკლუცებ, როგორც ამას ზოგიერთი აკეთებსო. და სავარაუდოდ ენერგეტიკის მინისტრს კახა კალაძეს გულისხმობს ალექსანდრე ელისაშვილი. თუ გაინტერესებს ვრცლად ამ თემაზე, ახალ თაობაში ნახავთ სტატიას მეორე გვერდზე. პოლონეთის ექს პრემიერ მინისტრი, მისი ციტატა გამოტანილი ასევე გაზეთის პირველ გვერდზე. სააკაშვილის დანახვაზე უკვდავი ფრაზა გამახსენდა: ის ძაღლიშვილია, მაგრამ ჩვენი ძაღლიშვილი. უკრაინის სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შემოსვლაზე უარს ვეტყვით.
გაზეთი ვერსია სარახახი ანონიმური მესიჯების ავტორებს გამოაშკარავებს, რა საფრთხე შეიცავს პოპულარული ახალი აპლიკაცია და რა უნდა ვიცოდეთ დარეგისტრირებამდე. სოფოეს შენც უნდა წაიკითხო, რომ აქტიურად ხარ ჩართული თუ აღარ.
არა, ეს უღრას 1 საათი თვიყავი და იქა მივხვდი, რომ არ ვარკოდა ეს ყველაფერი. არ იყო კარგი თამაში.
გარდა ამისა, წაიკითხავთ შემდეგ თემებს: ნარკორეალიზაციის სკანდალური სქემა ზუსტ დროსა და ადგილს გეტყვით, როდის სად უნდა ჩატარდეს სპეცოპერაცია, რომ ნამდვილი ნარკორეალიზატორები დააკავონ და არაეგრეთ წოდებული შუალედური რგოლიო, გარდა ბანი თბილისის ადმინისტრაციული საზღვარი ნარკოტიკების საბითომო ბაზრად იქცა.
9:59, 30 წამი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც 30 წამი დაგვჭირა რეალურად მართლა გადასემის დასრულებამდე. სოფო ვასაძე და დათო გორიძე ვიყავთ დილის 8-დან ამ დრომდე თქვენთან ერთად გადაცემას. 11:00-დან ნინო გელაშვილის დილის საუბრები განაგრძობს. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.
ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ და ნახვამდის.
ნახვამდის.